Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na 3000 lidí. Vytrvale naslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.
Také já přeju dobré dopoledne vám všem. Vláďa už tady zmiňoval minulý týden. Jsme zažili v našem společenství mimořádný den. Já neznám historii našeho sboru, protože jsem přistěhovalec tak dobře, ale troufnu si tvrdit, že takových dnů v té historii mnoho není. Křest 8 lidí. Tak se obracím na starší generaci. Na pamětníky, zažili jste to tu někdy? 6 bylo zatím maximum. Tak to je pěkné. A teď jsme četli text, ve kterém jsme slyšeli, že bylo pokřtěno 3000 lidí. To je 250krát víc. Možná rychle si to přepočítejte, jestli jsem neudělal chybu. 250krát víc na tom obrázku. Možná 250krát větší radost. Nevím. Děkuji. Tak vidíte, já už ani neumím počítat. No je to ještě teda větší radost, 375krát. Ale chci říct, taky 375krát víc se v tom ztrácí ten individuální příběh. Kolik z těch 3000 lidí z knihy Skutků 2. kapitoly známe jménem? O kolika z nich něco víme? Přihlaste se, kdo něco víte. Ztrácí se to tam. Mně se minulý týden ta atmosféra moc líbila. Líbil se mi i průběh obřadu, jak to Rosťa Staněk vedl. Líbilo se mi i kázání tady s položenými otázkami a s odpověďmi u Javorky. Moc se mi líbilo to přirovnání křtu k nakládaným okurkám. Marta se mě dneska ptala cestou sem, o čem budu kázat. Já jsem jí říkal o okurkách. Marta nechápala, protože na křtech nebyla, ale vy ostatní víte. Rosťa přirovnal křest k okurkám naloženým v nálevu. Je nálev v okurce nebo okurka v nálevu? Obojí. Jsme my v Kristu nebo Kristus v nás? Platí obojí. Tak já se budu dneska v kázání na ty okurky odvolávat, proto jsem je musel připomenout, aby i Marta a další věděli, o čem je řeč. Já sám jsem křty větší skupiny zažil, jestli si dobře pamatuju, jakože už zapomínám, teprve po druhý. A poprvé to bylo 15. listopadu před 23 lety. To si mimochodem pamatuju dobře, protože součástí té skupiny jsem byl také já a moje žena. Ale to jsme se ještě moc neznali, jen jsme se tam myhli kolem sebe. No a od té doby až teď. A přesto si to pamatuju živě a přesto je to pro mě dodnes takovej zázrak. A já chci říct, každý ten jednotlivý příběh, každého toho jednotlivého člověka, i těch v těch skutcích, když se nad tím zamyslíme, každý ten příběh je zázrak. Aby jsme si dobře rozuměli, nemyslím zázrak ve smyslu pohádkové kouzlo, Rumburakův prsten. Ne, myslím zázrak jako něco, co se děje za našimi zraky. Něco, co tím pouhým zrakem nevidíme. A nejenom zrakem, ale všemi smysly, ba dokonce i naším rozumem. Zázrak ve smyslu div, jako něco divného. Něco, čemu se můžeme divit. Nad čím se můžeme podivovat. Nad čím můžeme žasnout. A nejenom, že můžeme, já jsem přesvědčený, že my máme nad tím stále žasnout. Nad svým vlastním obrácením i nad obrácením každého jednoho člověka, které máme tu čest a příležitost zažít znovu. Není to totiž jen tak, že náhle se v životě člověka stane něco a najednou třeba věta, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Věta, kterou třeba slyšel 100krát a 1000krát předtím a šla jedním uchem tam a druhým ven, se najednou stane pravdou s velkým P, osobní pravdou. Cože? Žádný? Ani já? Nemusím zahynout? I pro mě to je? I moje hříchy nesl Ježíš na kříž? To je zázrak, to je div, když se to stane. Takový průlom máme ve svém životě určitě každý. Někdo ho zažil pomaleji, někdo rychleji. Někdo tak náhle a nečekaně jako apoštol Pavel. Když čteme listy apoštola Pavla, a já chci dnes kázat na text právě z listu apoštola Pavla, mám takový pocit, že v těch listech je i po nějakých těch 25 letech, nebo kolik uplynulo od jeho obrácení k tomu napsání těch listů, stále přítomný ten jeho úžas a div. Já jsem byl obrácen? Mně si Kristus povolal? Třeba v 1. Korinským 15. kapitole, vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem. Není to jenom póza od Pavla? Není to jenom falešná hraná skromnost, na kterou se snaží zapůsobit na své posluchače? Nemyslím si to. Takových míst najdeme v Pavlových listech mnoho, a nejenom mnoho. Ten údiv, ten tvoří základ, ze kterého Pavel argumentuje, ze kterého tvoří svoji teologii, ze které oslovuje posluchač. Někteří lidé nemají Pavla moc v lásce, nevím, jestli jste to někdy slyšeli, takové to Ježíš a Evangelia, to jo, to je dobrý, ale to, co z toho pak udělal Pavel, jeho nařizování, co se smí a co se nesmí, tak to ne, to už jako s tím na mě nechoďte. Myslím si, že to je nepochopení Pavla. Já jsem přesvědčený, že Pavel i v těch nařizováních, v těch direktivách, co smíte a nesmíte, pořád vychází z toho údivu nad tím zázrakem, nad tím divem obrácení. A že ta jeho slova jsou pořád nasáklá tou radostnou, ale zároveň i hrozivou zkušeností spasení. Radostnou, protože Bůh si mě zamiloval. A hrozivou, protože ne my jsme si zamilovali Boha, on si zamiloval nás navzdory našemu hříchu. Milé okurky, kdyby nedošlo k zásahu zvenčí, zůstali bychom, my okurky, nesebrané, zahořkli bychom, seschli, schnili a rozložili se. Pavel si toho je stále vědomý a proto se odvažuje hledat, a co teď, milé okurky, budeme dělat, když už jsme naloženi v tom láku. je nasáklý tou radostí a tou hrůzou, jedním slovem bázní. Přečtu z listu Filipským, nevím, jestli Lukáši tam ještě máš ten úryvek, já ho přečtu trošku delší, protože to, na co chci kázat, až se to tady rozsvítí, začíná slovem a tak, tudíž musíme přečíst něco předtím. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti neopěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznával, Ježíš Kristus je Pán. A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Chci kázat jenom na tuto jednu větu. To první. Tam je totiž v té větě asi trojí napětí a chtěl bych na ně upozornit. To první, spasení. Pro Pavla fakt, nespochybnitelná jistota a zároveň spasení, které máme uvádět ve skutek, tedy uskutečňovat, nějak ho realizovat. Na jednu stranu fakt, že už jsem okurka naložená vláku a na druhou stranu mám tu naloženost vláku nějak uvádět ve skutek, nějak ji realizovat. Na jednu stranu pohled na něco, co už se stalo a na druhou stranu pohled na něco, co se teprve děje. Bez ohledu na to, jak jsem hladká nebo drsná okurka, jak jsem rovná nebo křivá okurka, mým vlastním potenciálem je zmar, zánik. A zároveň se tu po mně chce, abych realizoval potenciál být vynikající okurkou. To je na tom docela děsivé, protože kdyby to bylo jenom na mě, tak to nemůže dopadnout dobře. Jak se tedy mohu odvážit uvádět ve skutek své spasení? Jenom s nadějí na Boží pomoc. Apoštol Petr píše ve druhém listu v první kapitole, všecko, čeho je nám třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Máme všecko proto, aby jsme byli dobrými okůrkami. Někdy se mi ovšem zdá, když mluvíme o jistotě spasení, jako bychom zapomínali na to, že tím jediným, co je na spasení jisté, nejsme my, ale Bůh. Radši hovořím o jisté naději. Možná o dost méně to svádí k falešné sebejistotě a k píše. A o dost více je v tom toho chvění a bázně a pokory. Ne na nás, ale na Pánu Bohu záleží, jestli budeme a jestli jsme těmi dobrými okurkami. Tak to první, co bych vám chtěl popřát, nenechme si nikdy vzít tu radost a zároveň ten děs z toho skutku svého obrácení, tu bázeň, ten údiv, To překvapení, že se to stalo a jak to, že se to stalo. A to překvapení z toho, že se to děje neustále znovu i dalším lidem. To druhé napětí v té větě je samo to slovo bázeň. Tady už budu muset opustit příměr s okurkami, protože ačkoliv je to vynikající příměr, vcítit se do okurky není tak snadné. Co máme dělat, muži bratři, ptali se předtím, než došlo k tomu křtu 3000 lidí. No co byste měli dělat? Nic, jste okurky, čekejte, odpověděl Petr. Ne, tak to tam není. Je potřeba vykročit a něco dělat. Tak vám nabídnu jiný obraz. Představte si lanový, vysutý lanový most nad propastí. Vstoupíte na něj, co takhle houpe nahoru dolů. Doleva, doprava, podle toho, kam přenesete těžiště. Máte závrať. Naštěstí po obou stranách je zábradlí. Sice jenom taky lanové, úplně pevné to není, ale můžete se držet, ale musíte se držet oběma rukama. V listu Židům ve 4. kapitole píše pisatel, protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. A tak tedy vykročíte na ten mostek a držíte se levou rukou levého zábradlí a pravou rukou toho pravého zábradlí. To jedno zábradlí, to jedno lano, to je ta bázeň, o které mluvil Pavel. A to druhé, to je ta smělost, o které mluví tedy pisatel listu Židům. Bázeň a smělost na první pohled působí jako dva protiklady. Ale musíme se držet obou dvou lan. Kdybychom se drželi jenom na jedné straně, ten mostek se začne naklápět, až se nám podsmeknou nohy a přes to lano přepadneme do té propasti. Neudržíme se. Bázeň bez smělosti se může zvrhnout v takový paralyzující strach a pocit méněcennosti. Bože, jsem jenom neužitečný služebník, nic před tebou nejsem, k ničemu si mě nemůžeš použít. To všechno je pravda. Co ti tedy Bože mohu nabídnout? Raději nebudu dělat nic, protože kdo nic nedělá, nic neskazí. Je hezké rčení, ale není biblické. Drž se bázně, protože ano, Bůh je svatý a nic nesvatého před ním neobstojí. Ale také se drž smělosti. A naslouchej i druhým uchem a zaslechni to Boží, neboj se, já jsem s tebou. Ale stejně tak nejde držet se jenom toho lana smělosti a pustit se lana bázně. To by vypadalo asi jako, tak jsem tady Bože, čau kámo, jdu si pro tu milost, nebudem s tím dělat dlouhý caviky, teď víme, jaký jsi dobrák. Haleluja, tačko. Smělost bez bázně hrozí přepadnutím do propasti na druhé straně. To je propast, jak to nazvat, prachsprostá drzost, laciná milost. Přistupujme před Boha směle k jeho trůnu milosti, ale bez bázně to nejde. Milost je zdarma, spasení je zdarma. Ale není to laciný béčkový zboží ze sekáče. Pána Boha stála hodně. Smělost a bázeň nejsou protiklady, jsou to jenom dva mantinely na jedné cestě. Pisatel listu Židům a Pavel v listu Filipským si navzájem neprotiřečí. Jeden vyzdvihuje smělost, ale dobře si je vědomí toho, na čem ta smělost má být založena. Píše, protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně. A držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. A stejně tak Pavel hovoří o bázni, ale není to bázeň bez smělosti. V listu Římanům píše, když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti, v ní stojíme a chlubíme se naději, že dosáhneme slávy Boží. Tak to druhé, co z toho textu chci pro vás vypíchnout, držme se smělosti i bázně. A zbývá nám to třetí, co v tom textu vidím, už jsme nasákli tím lákem, tím sladko-kyselým nálevem, sladkým Boží milostí a kyselým naší tendencí k hříchu. Už jsme vykročili na tu cestu a držíme se bázně i naděje, i smělosti. Kam směřujeme? Tady opustím okurky i vysuté mosty a nabídnu vám slovo ideál. Schválně jsem počítal, kolikrát se v Bibli objevuje slovo ideál. Je to přesně ani jednou. Omlouvám se cimrmanologům, že jsem použil jejich vtip. Ale myslím si, že přesto je tam slovo ideál přítomné. To jako strojicí, taky tam to slovo není, ale je to tam. Co tím myslím, tím slovem ideál? Takhle nám to přibližně vysvětlovali na pedagogické fakultě. Ideál je cíl, který leží těsně za hranicí dosažitelnosti. Těsně za. Nesmí být moc vysoko, protože to bychom se k němu nemohli vztahovat. Předem bychom to zabalili. To je úplně nedosažitelný. Ale nesmí být ani moc nízko, to by byl přední cíl, žádný motor, který by nás poháněl. Ideál potřebujeme, i když víme, že k němu nikdy nedojdem. Pro matematicky nadanější z vás představte si nějakou funkci, která se limitně blíží k nějaké hodnotě, ale nikdy k ní nedospěje. Přesně to je funkce ideálu. Blížíme se k tomu a na jednu stranu víme, nikdy to nemůžeme dosáhnout. A na druhou stranu nikdy nepřestaneme se k tomu blížit. Nikdy to nezabalíme. Myslím si, že mnoho míst Bibli je takových ideálů. Ostatně, kdybys promítl zpátky ten úryvek z druhé kapitoly knihy Skutkům, druhý list to byl, tam to je, tam to bije do očí. No, tu druhou stránku. Podívejte se na to. Není to trošku idealizovaný obrázek? Může nás napadnout? Opravdu to takhle bylo? Neprotiřečí to naší zkušenosti? Byli pořád pospolu? Měli všechno společné? Opravdu jako prodávali svůj majetek a rozdělovali se? A byli každého dne svorně v chrámu? Svorně? Křesťani? Dělili se s radostí? Já to nechci zpochybňovat. Ale myslím si, že funkce takovéhleho popisu v Bibli je právě ten ideál. Směřujte k tomu, i když tohodle asi nikdy nedosáhnete, ale nikdy to nezabalte. V prvním listu Janově píše Jan, v tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu. Už jsme tady zase u té jistoty spasení. Neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Opravdu jsme takový, jako je on? Holá nemožnost? No všední cíl to určitě nebude. Ta laťka není nízko. Je to ideál. V dnešní době ideály jsou vysmívány. Rizí pragmatismus. To má zvuk. Idealisti jsou naivní. Já mám za to, že když Pavel píše s bázní a chvěním, uvádějte ve skutek své spasení, tak moc dobře ví, že uvést ve skutek své spasení je za hranicema naší možností. A přesto k tomu vyzývá. Nebojme se a nestyďme se hlásit se k ideálům. Mít ryzí charakter, být skvělými rodiči, mít dokonalé manželství, mít v církvi ideální vztahy a tak dále a tak dále. Může jich být mnoho. Nestyďme se za ně. Nezabalme to s tím, že to stejně nikdy nedosáhneme. Stále k tomu směřujme. Pavel totiž dodává, neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte jeho vůli. Amen.